Capitulum trigesimum. Colloquium personarum. Persone. Sira Fortunate Ancilla et Marinus Claudi Famulus. Sira, moxne in Siciliam venisti? Marinus, ita est novus sum. Sira, quid nomen est tibi? Marinus, mi nomen Marinus est, et tibi quid nomen est? Sira, mi nomen est Sira. Marinus, tibi nomen Sira est, quod Esiria venis? Sira, ita est, ex Siria veni, et tibi cur nomen Marinus est? Unde venis? Marinus, nomen meum e mari est, quod ego Genua venio, quae urbs in Liguria apud mar est. Sira, venistine cum Claudi familia? Marinus, ita est, cum Claudi familia Genua in Sicilia veni. Sira, letus esse? Marinus, letus non sum, quod Genuae sunt parentes et fratres mei, sed ec vita mea est, famulum sum, et facere quod volo non possum. Sira, mi quoque ita est, parentes et fratres mei quoque in Siria sunt, et ego hic tristi sum, quod sola sum. Marinus, bonane an mala domina tua est? Sira, domina mea, cui nomen est fortunata, bona est, sed domi multa facere necesse est. Dominusne tuus bonus an malus est? Marinus, dominus meus quoque bonus est. Sira, cui quid nomen est? Marinus, cui nomen Claudius est? Sira, divesne est? Marinus, ita est, ei multe domus, multi orti, multe res, id est multe divitie sunt. Sira, igiturne multi famuli et multe ancille in Claudi domo sunt. Marinus, ita est, in Claudi domo multe serve et multi servi sunt. Sira, ubi dormiunt? Marinus, in parvis cubiculis quae domi apud peristilium sunt. Sira, etiam nos in luci fortunate viri domo in parvis cubiculis apud ortum dormimus, ubi jeme aer frigida est. Marinus, ita famulorum et fabularum vita est.